Aty ala avoaka baby.
Tontolo iainana voakajy.
Azo antoka ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny association familiana isan-kerinandro.
Arahinao isaky ny talata amin'ny valo ora alina.
Eto amin'ny radio nosy manitra. Ya, arak'izay famantarana izay moa dia ny fandaharana aty ala voakobaby tontolo iainana voakajy azo antoka ny ho avy izay arahantsika amin'ny association famelona ndraiky no tafaraka aminao amin'ity aliny ity amin'ny alalan'ity onjapeo mamintsika ity. Miarabantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjapeo mamintsika ity arak'izany. Kinisy Bezandry no mitondra ny fandaharantsika araka ny mahazatra ampian'ireo teknisiana mavitrika be ao amin'ny kabiny teknika. Tiana ihany ny magnampodipody amintsika fa amin'ny alalan'ity fandaharana ity no ahaizantsika raha marobe mikasiky ny association famelona sy ny asa taony ary ny faritra izay iasany aty amintsika. Ireo fandaharana izay narahantsika tagnatin'ny herignandro roa lasa izay dia nagnazavazavagna tamintsika mikasika ny faritra Rovagna Ampasindava sy Galoko Kalbonono. Fa atsika ny any ndraiky hikoragna mikasika ireo centre de transformation de produits locaux na ny fitoeram-panodinam-bokatra eny Fotony izay agny Ampasindava Antanibe Andrefa. Alohan'izegny antsendriky dia hagnaraka hira tsika, dia hira iarahantsika amin'ny Francisco hoe vonjeo gasikara.
Vonjeo gasikara.
Even then, yeah.
Toy ny fiarantsika atao agnatin'ny fandaharana ty alavoko baby tontolo iainana voaka dia azo antoka ny hoavy ka magnasa antsika aharitry hatramin'ny farany. Ahitana centre de transformation des produits locaux na ny ivo toeram-panodinam-bokatra eny Fotony Aroe, ny ao Ampasindava Antanibe Andrefana ary fikambanana Aroe no mitantana izegny dia ny fikambanana Kindro Mena Vozona ao Maromaloma amin'ny commune ny Bemanevika Andrefana igny sy ny fikambanana tsy magnava-drazagna any Antetezambato commune ny Anorotsangana. Tsy ho alavaitsika loatra ny koragna fa aleo ny tomponandraikitra no hagnazava amin'ny antsipriena mikasika izegny centre de transformation des produits locaux izay. Elisa ao amin'ny association famelogno no tomponandraikitra voalohany amin'izegny ka izy no hitondra fagnazavagna amintsika mikasika io ivo toeram-panodinam-bokatra egny Fotony io. Anao ny sehatra Elisa?
Ya, mbala ravoravo magnano mbala tsara antsika jiaby. Izay mitandregny tsy tapaka ny fandahara izay iarahantsika amin'ity association familiana ity. Eto moa ny tegnako Elisa, tompon'andraikitry amin'ny centre de transformation des produits locaux na ivo toerana fagnodinam-bokatra egny Fotony. Mikoragna amintsika amin'izao fotoagna agnazavazava sy koragna resaka fagnodinam-bokatra agny I Fotony zegny. Zegny centre de transformation zegny dia niantomboko tamin'ny taogno 2016. Io zegny financement avy tamin'ny MRPA. Irô zegny ny angady nanagnana sy vinahitagna tamin'ny famoragnana izegny centre de transformation izegny. Hatreto aloha mbola toerana roa no misy izy agny Antanibe Andrefa agny. Ny voalohany zegny agny Amaramalo amin'ny commune Bemaneviky sy agny Antetezambato no commune Anorotsangana misy izegny centre izegny. Nagnino moa le centre natao le centre satria marobe zegny ny vokatra izay misy agny ary navy iro avy tany Fotony zegny ny volagna ilay fisian'ilay vokatra misy agny amindrô, ny vokatra antely sy citron ary manga izay misy agny amindrô zegny ny taraigny tany tamin'ny faviany ireo avy agny amin'ny MRPA nidriky tany I Fotony. Ary atreto mbala produit zegny amin'ny antely, amin'ny citron ary amin'ny manga zegny no misy atreto. Voalohany zegny ny antely ary ny antsaromanga misy sakay sy antsaromanga tsisy sakay, ao koa ny ranotsao, eo koa ny antsaritsao misy sakay sy tsisy. Iregny ihany ny produit izay misy atreto. Nanomboko tamin'ny 2017 no nanomboko ny varotro ireto communauté ireto. Nanoloana izegny tamin'ny fagnanaovagna I centre zegny tsy nambela fotsiny irô agnano araka ny fahaizagnandrô fa namiagna formation sy fagnamafisagna traikefa amin'ny zavatra maromaro. Tao zegny agnisan'zegny ny fitantagnana zay atao amin'ny famelogno zegny miezaka mampita amindrô sy magnambara amindrô karakory ny mitantagna zegny association, karakory ny mitantagna ny centre. Ary teo koa moa tsy zahay fofa nagnafatra consultant ampagnano formation fitantagnana zegny tamindrô. Namafisiny traikefa koa irô zegny amin'ny fahadiovagna, tsy hoe irô tsy mahay madio fa mba ampatsara ny vokatra, ampahazo antoko ny vokatra dia namiagna formation zegny irô tamin'izigny sy namiagna formation koa zegny irô tamin'ny fagnodignana zegny vokatra zegny antsary ny famotsiagna ranontsao zegny mba tsy hisiany problème amin'ny loto sy amin'ny fahasimbatany produit izay miboaka boaka amindrô agny. Tsy vitan'zegny formation zegny fofa nitolorana vola koa zegny irô mba hoentindrô ampiasaigny amin'ny voalohany le fanomboan' le asa na hoe fond de démarrage zegny. Nagnamboarana tragno irô, vatany aroe zegny le tragno. Amin'ny tragno araiky voalohany zegny misy ao ny atao hoe stockage, magasin de stockage. Fa ao agnatin'ny magasin de stockage io zegny, ao zegny araka ny zegny agnarany zegny, ao no agnajarisana ny materiel. Ao koa ampamaikisana lay tsôha zay avy ny sasagna mba tsisiany rano amin'ilay vokatra zay andeha alafo. Ao koa zegny irô no mitransforme le vokatra amin'ny produit zay hoentigny andafosagna izy. Ny tragno araiky faharoe zegny misy efitra telo. Ny efitra voalohany le somary ngezangeza, ao zegny ny fandafôsagna ny vokatra, ao no ahitanao ireo vokatra izay efa vita. Amin'ny efitra ilany anankiray ny birao dia ny efitry araiky zegny an-tany fandraisana ny olo zay andeha andafy vokatra, ao zegny agnanaovagna ny asa fandraisana olo. Ireo koa zegny namiagna fitaovagna manara-penitra. Atao hoe manara-penitra le fitaovagna satria tsy hoe matetika tsika mahita regny antsaritsao ranontsao regny matetika amin'ny tavoahangy ovivy, tavoahangy silver king efa navy niasa. Fa nindro agny zegny namiagna jerikany mbola vaovao, namiagna bidon mbola vaovao, nivangagna kovety, nivangagna show, presse citron, fitaovagna maro zay ilaigna amin'izegny mbola vaovao fa indrindrandrindra tavoahangy na bouteille. Le tavoahangy zegny niazagna afarigny avy agny amin'ny toerana izay mpamokatra regny tavoahangy regny ary marigna eto fa encasté zegny le produit miboaka baka amin'ny centre io fa tsy mampiasa tavoahangy na fitaovagna efa navy nampiasaigna tamin'ny tany hafa. Namiagna rano fisotro madio koa zegny irô ary nagnanaovagna rano madio, rano amin'ny vôvo zegny izy io ampanongaigna amin'ny autopompy mandeha miparitaka eran'ny centre igny zegny mba hisiany fahadiovagna, mba ahafahandrô zegny manasa le vokatra amin'ny rano madio, ahafahandrô manasa ny materiely amin'ny rano madio sy manasa ny tagnandrô izay andeha agnano andeha angodigny le amiaka le vokatra sy andeha magnano mise en bouteille zegny mba madio. Namiagna jiro koa zegny irô, jiro amin'ny alalan'ny plaque solaire. Namiagna irô mba ampazava ny ary amin'ny centre. Ary tsy vitan'zegny koa fa namiagna vata fampangatsiagna na refrigérateur koa zegny irô mba ahafahandrô mampitombo mampivelabelatra kokoa zegny ilay vokatra zay efa misy avy agny amindrô. Noho ny fisian'zegny centre zegny dia afaka mandafo vokatra antoerana fo zegny irô atsika mivolagna jôty ary maro koa zegny ny olo baka nosibe mandeha mivanga izegny vokatra zegny agny amindrô. Nefa izy taloha zegny roboka ao fo zegny surtout le citron zay anagnandro agny be sy manga pondra zay afaka agnanaovagna antsiary, igny zegny matetiky roboka antoerana. E koa misy avantage araiky tsisy dirany loatra mivokatra fa amin'ny resaka rano fisotro zegny agnisany nahazo avantage tamin'ny fampidirana rano fisotro zegny ny ecole ny EPP agny Amaramalo. Ary amin'ny zao zegny ny association famelo izay mikarakara ity centre ity zegny miezaka ny agnatsara fa ny eritreritra amin'ny toagna magnaraka dia ny agnamboarana kiosque. Le kiosque zegny entigny ivarotagna le varotro voalohany indrindra agny Nosibe, ary ny eritreretigny zegny agny amin'ny faseny regny no asiagna izy mba ahafahan'olo mahita le vokatra. Sy mieritreritra koa zegny aty Ambanja, fa ny aty Ambanja zegny mety mizara roe, ny araiky zegny eto Antananambanja, ny araiky eritreretigny amin'ny kômininy Ambohimainagny agny amin'ny Port agny zegny no eritreretigny agnamboarana zegny kiosque zegny mba ahafahagna agnaparitaka ny vokatra izay vokariny fikambanagna avy agny Antanibendrefa. Abakao ny tanjogno ny association famelogna koa zegny ampaleotegna ilay centre, amizao zegny marigny fa mbola miankiny tanteraka zegny ireo amin'ny association famelogna, na amin'ny alalan'ny hevitry na amin'ny alalan'ny fitaovagna amin'ny famatsiagna maro isan-karazany, fa ny tanjogno amizegny zegny amin'ny centre de transformation zegny mba aleotegna, mba ny fikambanagna fo zegny no mitantagna raha jiaby. Ohatra ataontsika exemple eto fo zegny ny amin'ny fagnanaovagna étiquette ny le produit izay andeha lafo, mbola tsy vitandrô zegny ny fagnanaovagna izy voalohany moa avy amin'ny problème ny fitaterana, satria mandalo andranomasigny zegny lalagna mandeha agny, ke avozoagna tsao leny le étiquette. Mbala aty amin'ny bureau ny famelogna zegny ny mametaka ny étiquette sy magnano confection nany, fa iezahagna zegny amin'ny magnodingana magnaraka mba ny produit vita tonga de efa misy étiquette ary tonga de efa afaka vangaigna agny antoerana, fa tsy mila mandalo aty Ambanja. Ny eritreritra koa moa amin'ny dingana magnaraka ny ampitombo ny produit alafo. Ny eritreritra zegny amin'ny resaka fruit confit, ary eo koa agnano resaka lasira sy labougie, eo koa ahampavôly ireo fikambanagna ivang citron baka amin'olo. Misy lay vangaigna noho le fisian'ny concurrence zegny mba hoisy tany ny citron nany koa zegny ny fikambanagna mba ahafahagna mivelatra sy ahafahandreo maleo tegna, fa tsy miankiny amin'ny produit izay efa nanagnana concurrence marobe. Eo koa moa zegny manoloagna zegny mieritreritra ny association famelogno ny ampagnano formation makasiky izegny fambolegna citron zegny, ary mieritreritry hoisy fiaraha-miasa amin'ny fôfifa. Eo koa moa amin'ny fampitombosagna produit zegny fo mieritreritry hagnaboaka grain na citron afaka andeha atao semence, hoe andeha atao hambolegna zegny ny eritreritry amin'ny association amin'ny magnaraka, mba misy grain zegny azo atao pépinière agny amin'ny centre. Ary eto moa ambara amintsika jiaby fa ny toerana izay ivarotagna ny produit izay avy agny antoerana dia ny agny amin'ny centre, voalohany agny Antetezambato le amin'ny commune Nolotsangana, dia ny ary Maramalogno ny amin'ny commune Bemaneviky. Fa ho antsika izay mandehandeha amin'ny ville, aty amin'ny bureau ny famelogno Ambanja no ahitagna vokatra izay vokariny ireo vondron'olona fotony avy agny Antanibendrefa. Eo koa moa ny agny andrenivohitra dia agny amin'ny siège ny famelogno agny Antananarivo no ahitagna izegny vokatra zegny, fa mbola tsendriky ahitagna toerana fivarotagna loatra, fa indraikindraiky zegny misy ary amin'ny gotchy, ke izegny sy zegny ny azoko ambara makasiky izegny centre zegny. Ka magnano merci atsika jiaby ny tandregny, ary miangava atsika jiaby mba hitsidiky sy hivanga ny produit ary ny vahoaka mba handafo ny vokatra agny amin'ny centre regny, fa ao fo zegny ireo mivanga le vokatra citron sy antely izay alafo.
Ia, somary lavalava ny fagnazavagna zay narahantsika teo, ary ny fotoagnantsika ihany koa moa efa tapitra, ka isaoragna ny Eliza tamin'ny fagnazavagna jiaby izay narahantsika teo igny. Isaoragna ihany koa anareo mpitandregny jiaby naharitry hatramin'ny farany ary ny teknisiana izay nagnatsara ny fifandraisantsika. Kinisy be zany ry no nitondra ny fandaharantsika teo ary ametraka veloma amintsika jiaby fa amin'ny magnaraka koa. Raha misy tsy mazava mikasika ireo koragna jiaby narahantsika teo igny dia aza misalasala ny mikaiky ny 0320534147 izay azahoanao fagnazavagna feno mikasika ireo zavatra izay mampangetikitika anao any amintsika any. Veloma tompoko.
Atiala avokobaby
tontolo iainana voakajy
azo antoka ny ho avy
fandaharana vokarin'ny association famelona isan-kerinandro
arainao isaky ny talata amin'ny valoralina
eto amin'ny radio nosy
manitra.